Metrópolis delirantes. A banda diseñada, narra.
Serotonina, 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 serotonina. I love you.
Hola. Son Nieves Rodríguez e aquí comeza a 82ª emisión das Metrópoles Delirantes. Abrimos programa coas novas da BD a todo Filispín. O señor B pecha o círculo e anota no listado de imprescindíveis El ala rota, unha obra mayúscula de dous grandes autores, Altarriba e Kim. Tatuaxes, amor e animais antropomorfos é o que atopamos na primeira obra de Santiago Paredes, unha homenaxe ao underground que leva por título Tatú. A nosa técnico, Blair Williams, xa ten pronto o aparello. Partimos xa.
Thank you. Miércoles Delirantes, a banda diseñada, la radio.
Hola, señor B.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo vai?
Vai indo.
Vai indo.
Imo la virando, que se di na miña terra.
Non me diga que a vostede tamén lle afecta as fases lunares. Está en crecente, eh?
Estamos chamando lunático.
Sí.
Vale, pois sí, aféctame.
Bueno, entón, non saiu da cova entón estes días?
Non saí, non.
Tuve nada.
Tuve empechado na cova por bien de la humanidad.
E logo que pasou?
Nada, pero...
O mal unha couga.
E eu tampouco.
Entón esa combinazao entre o mal e máis o señor B é mortal, eh?
É moito mal.
É un combo mortal,
tudo
eh?
Mal.
Tudo mal.
Tudo mal.
Tudo mal. Estuvo pensando en algo moi malo, moi malo, ou tamén tuvo tempo para ler? Que vostede o da leitura non o perdona, eh?
Tiven tempo para ler. Tamén pensei no mal, porque é unha cousa innata en min. Pero como un supervillano, non? A mí, non sei por qué, pero sempre me gustaron máis os supervillanos que os superheróis.
Sí, non?
Porque os superheróis parecen unhos panolis, en realidade. Eu teño unha teoría moi curiosa que é que, o mellor, quero decir, ahora conto esta teoría e algún dirá, este tipo es gilipollas. Pode ser. Eu teño unha teoría que o superherói en Superman non é Superman, é Lex Luthor, porque Lex Luthor é humano. Superman é un marciano, é un señor con superpoderes. Lex Luthor non ten ningún superpoder, solo é inteligente.
Interesante teoría.
Sí, seguramente sí. Ahora hay algún diciendo este tío es gilipollas.
También puede ser, ¿eh?
También es verdad, ¿eh?
Pero también habrá algún que diga...
¡Oh! Son, yo creo que son dos teorías acertadas.
¡Oh! Pues ten razón. Bueno, y aparte de facelo mal, que é unha cousa intrínseca a súa naturaleza...
E pensar en Lex Luthor.
E pensar en Lex Luthor, que leu vostede?
Lin a Ralph Koenig, que facía moito tempo que non lía. Entón recuperei o diván da psicóloga.
Ai, non lín ese.
É unha historia que me aquelou moito, que non está ambientada exclusivamente no ambiente gay, como outras das súas obras. Pasan personaxes de variopintos, vamos a decir, non? Que é unha palabra bonita. Moi divertido, moi divertido. Eu creo que daría unha moi boa comedia de cinema.
Ajá, sí señor. Aparte que Ralph Koenig é un autor que manexa moi ben o ritmo narrativo do humor e sobre todo o que teño que resaltar é o traballo de traducción do que traduce Ralph Koenig o español, porque o fai estupendamente. Porque
sí, penso que sí.
Non é fácil, non?
Non o sei, nunca traducín nada do alemán ao español.
Era unha pregunta retórica.
Ah.
Sei que non traduzo nada.
Supoño que non será nada doado traducir, pero ademais traducir humor ten que ser bastante máis complexo, porque o humor é unha cousa non só xeracional, senón cultural, non? O humor é o que é en cada cultura, e as cousas que a nos fan moita gracia, pois ao mellor a un señor de Corea non lle fai ninguna gracia. Entón, a diferencia cos sermanos, igual non é tanta como con un señor de Corea, pero seguro que hai. Uh-huh. E a verdade, bueno, a mí fíxome moita gracia, a verdade, eu rin moito. Uh-huh. Ringa cachón.
Bueno, pois eso foi o que conseguiu Ralph Koenig. Señor Koenig, vostede, solamente vostede consigue que o señor B bote gargallades, aínda que sexa solamente.
Pero en privado.
Claro, aínda que sexa só en privado, porque eu nunca os conto.
A veces tamén falo catalán. De veces, de feito, eu creo que a veces río en catalán.
Sí, e hace cosas.
E hago cosas.
Amigo, sí, vale.
Pero en privado.
Había algo oscuro aí detrás de
bueno, non me líe.
Bueno, imos agora entón coas novas a todo Filispín. Comenzamos falando de Portugal.
Sí, desde o 14 ata o 17 de decembro vais a celebrar a 4ª edición da Comic Con Portugal, o maior festival de cultura pop que se realiza no país veciño. E o evento, como todos os anos, desenvolverase no Porto, no recinto Feiral Exponor. O festival, como ven sendo habitual, incorpora diversas áreas como cinema, series, videoxogos, banda deseñada, cosplay, anime, música, etc. En canto ao programa, van a estar presentes nesta edición artistas nacionais e internacionais que partillarán as súas experiencias co público asistente e, alén disto, haberá estreas exclusivas, exposicións, talleres de traballo, pero, sobre todo, moito espírito pop. Entre os persoeiros xa confirmados, atópanse no oído cinematográfico e de series o actor de Blade Runner 2049, Edward James Olmos, que eu creo que tamén é actor do Blade Runner anterior, uh-huh. Non?
Sí. Digo.
É de Miami Vice.
Ah, aí estamos.
Pois que sodes moi novos, deberíades ver Miami Vice.
Maravilla, Canelita.
Non a película, a serie.
Sí, a serie dos 80, sí.
Bueno, tamén estará Dominic Purcell, protagonista de Prison Break. En canto a banda deseñada, pasarán por este salón Felipe Melo e Juan Cavia, autores de Vampiros, que sacan libro novo xusto para este salón, Nuno Saraiva, autor de Tudo Isto é Fado, que é a obra premiada no Festival Internacional da Amadora, que vén de rematar fai uns días, como mellor libro de BD 2016, ou Osvaldo Medina, autor de Kong the King. Máis información na páxina web de evento comiccomportugal.com.
Maravilla, recomendamos moito que se cheguen ata o país veciño, ata o Porto, para visitar a cidade, por suposto, e tamén disfrutar do salón. Bueno, falamos de novas editoriais?
Bueno, falamos de cousas novas que sacan editoriais vellas, non? A Editorial Galaxia recupera o mítico Tonecho de Xaquín Marín, o personaxe que chegaba ata nós dende as páxinas de Golfiño. Tonecho aparecía nesta revista como unha voz enchida de retranca, inxenua, máis con profunda sabidoría e espírito crítico. Esta edición de Galaxia recolle a colección completa de Tonechos, que serán 116 páxinas a cor, para rir e reflexionar coas aventuras deste cativo que transporta o ollar lúcido de Xaquín Marín sobre a realidade.
O mestre Xaquín Marín, que non podía ser de outro xeito que ese rapaz fose retranqueiro e que fose crítico.
Un bo e xeneroso Xaquín Marín.
Exactamente. Bueno, seguimos falando de publicacións na Galiza, non?
Sí, falando de publicacións galegas, Demo Editorial anunciou a primeira das súas novidades de cara ao mes de decembro. Trátase de Santi Gutiérrez 2017, un libro que recolle as mellores viñetas do ilustrador e humorista gráfico Santi Gutiérrez, feitas neste último ano. Esta obra chegará cargada de grandes temas, como a política de Trump ou a situación de Cataluña. Máis de dúas décadas de oficio e as súas viñetas en múltiples cabeceiras de prensa avalan este autor de referencia no humor gráfico galego e coruñés.
Bueno, falando de Demo Editorial, estamos aí pendentes de que nos cheguen novas, que vai ter lugar a presentación da segunda parte dese proxecto Coruña Gráfica, que se leva adiante na Coruña desde o Concello, e que na que está metida Demo Editorial, así que a ver que pasa nos próximos meses, nos vindeiros meses. Así que aí estamos agardando. Rematamos coa
Consellería de Xuventude, que deu a coñecer o fallo do certame Xuventude Crea na categoría de banda deseñada. A estudante de Belas Artes Beatriz Rodríguez foi a vencedora da nova edición co seu traballo Elipsis, que lle reportará un galardón de 3.000 euros. Zaida Novoa González, con Noite Meiga, obtivo o segundo premio, cunha dotación de 1.500 euros. E Uxía La Rosa quedou terceira coa obra O Outro Lado da Auga, que lle reportará 1.000 euros de premio. Esta é a primeira ocasión na que o palmarés do premio está composto íntegramente por mulleres.
Que contentas estamos nas metrópoles delirantes, señor B.
Que contentos debemos estar no país.
Bueno, no país, pero nas metrópoles estamos que non cabemos en sí de gozo.
Tres mulleres creadoras, poderosas e, por fin, recoñecidas.
Sí, señor, un palmarés exclusivamente de mulleres galegas. Isto tense que repetir por máis veces, por moitas máis veces.
Pois espero que sí.
Bueno, pois aí queda iso. Señor B, boa viaxe, de volta, para o seu curruncho.
Grazas.
Comezamos. Soñamos con vacas, soñamos en garaxes herméticos, en garaxes herméticos, en garaxes herméticos. Delirante.
Thank you. ¿A ti no te gustaría postularte para senador o...?
No, no, porque yo creo que la salsa y la política no mezclan.
¿De verdad?
No, yo creo que no.
No sé si tú sabes que por ahí...
Imagínate yo que yo dando un discurso, voten por mí porque la rumba está buena.
Déjame decirte una cosa, sería fabuloso.
Delirante.
O imprescindible do señor B. Título da obra.
El ala rota.
Autor.
Antonio Altarriba e Kim.
Editorial.
Norma Editorial.
Ano da primeira edición.
2016.
Formato.
Cartoné. Branco e negro.
Número de páxinas.
256.
Lingua.
Español.
Prezo.
24 euros.
Sobre a obra.
El ala rota é a segunda parte del arte de volar. As dúas obras conforman un díptico onde Altarriba e Kim fan un repaso pola historia política española do século XX a través dos seus protagonistas. Sete anos despois de El arte de volar, onde Altarriba contaba a historia do seu pai, o autor pecha o círculo dándolle protagonismo a súa nai. Na primeira entrega, a nai do autor ten escasa presencia na historia e sempre é reflectida dun xeito negativo e cun exaserado sentimento religioso. Neste segundo volume, Altarriba salda unha débeda coa súa nai, Petra, e compensa sobradamente esa imaxe que se nos ofrecía dela nun primeiro momento. A historia comeza nos derradeiros momentos da vida de Petra. O seu fillo descubre que padece unha grave lesión que lle impide mover o seu brazo dereito. O feito de descubrir neses derradeiros instantes a súa eiva física foi o detonante que fixo a Altarriba preguntarse pola súa vida e o seu carácter. A partir deste momento, comeza unha historia que pretende ser unha homenaxe a toda unha xeneración de mulleres que sufriron en silencio vidas tremendamente duras. Máis alá da historia personal de Petra, o libro trata moitos temas de interese histórico: a España rural, a represión franquista na posguerra, o papel da Igrexa ou a situación das mulleres naquela época. A nivel gráfico, Kim supera a obra anterior, a evolución no seu debuxo é patente. A utilización dos grises é soberbia e a caracterización dos personaxes magnífica. Sen grandes artificios na arquitectura das páxinas nin distraccións na trama, Kim logra que o guión de Altarriba decorra con grande naturalidade. A creación de ambientes está moi traballada e nótase un excelente traballo de documentación para recrear os contextos nos que se sitúa a acción.
Sobre o autor.
Antonio Altarriba foi catedrático de literatura francesa na Universidade do País Vasco. Interesado nas posibilidades narrativas da imaxe, a banda deseñada e a literatura, ten escrito varios libros teóricos sobre isto. É guionista de álbumes de historietas e de historias de ficción, como El brillo del gato negro ou La memoria de la nieve. Altarriba acadou o Gran Premio da Crítica Francesa no 2015 por Yo asesino, obra debuxada por Queco. Antonio Altarriba leu en 1981 na Universidade de Valladolid a súa tese doutoral titulada La narración figurativa. Kim é debuxante, aínda que tamén traballou moitas veces como guionista. Traballou en series tan coñecidas como Martínez el Facha, para a revista El Jueves, da que foi cofundador. Publicou en revistas como El Víbora, Makoki ou Rock Deluxe. Altarriba e Kim son Premio Nacional de Cómic por El arte de volar. Ambos son fillos de represaliados do franquismo.
Factores cósmicos deron en confluir para facer que a esta mesa metropolitana se sentasen dous tudenses, desta banda que lles fala e pola outra un autor de cómic que vende sacar ao mercado este pasado verán a súa primeira obra como autor completo, Tatú, editada por Demo Editorial. Ele é Santiago Paredes. Hola Santiago, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, decíamos que eres tudense, pero daquela maneira, explica un pouco.
Sí, bueno, son tudense de nacemento, pero realmente levo vivindo dende os 5 ou 6 anos en Pontevedra.
Pero bueno, tens moitas raíces en Tui, non?
Claro, ainda teño moita familia en Tui e outro lado da fronteira tamén en Portugal.
Tens conexións con Portugal,
sí, eh? Sí, a miña nai é de orixe portuguesa e, bueno, teño moita relación con ese lado.
Que ben, nunca te plantexaches ir a vivir por outro lado.
Sí, pois pues cada vez
teño cada máis. Vez máis, non? Sí. Ostras, coa que está caindo, non? Sí, de menos mal que nos queda Portugal. Que sí, bo eso. Sí, sí, señor, esa
cada
frase
día
que
recordáis. Sí.
Mía nai querida. Bueno, Santiago, como dicíamos, benvido a esta constelación da banda deseñada e grazas por vir para hablar sobre o que faz. Como dicíamos, Tatú é o teu primeiro cómic como autor completo. Ti eres graduado en Belas Artes. Uh-huh. E creo que a idea desta obra xorde como un traballo na carreira, non si? Contanos, sí. E como acaba en Demo?
Pois nada, eu estudié a carreira de Belas Artes e logo fixen un máster en libro ilustrado e animación tamén na propia facultade de Pontevedra. E como colofón o máster, había dúas propostas, ou facer unha animación ou facer un libro. Entón, no meu caso foi a oportunidade para facer algo que levaba tempo querendo facer, pero nunca me había atrevido porque non confiaba moito nas miñas posibilidades, sobre todo a nivel narrativo. Entonces, nada, atrevíme a facer a proposta de fin de máster, o libro Tatú, e ao final resultou que o proxecto foi moito máis amplio do que eu pensaba, e non só traballei durante o tempo do máster, senón que dediquei todo un verán, entreguei o ano seguinte, e convertiuse no libro que está ahora no mercado.
Bueno, e como chega a Demo? Porque supoño que farías peregrinase, non? Como sí. Fan todos os autores que sí. A súa obra.
Sí, pois nada, eu eso, rematei o libro na facultade, fixen unha pequena tirada para min, no? Para presentar o traballo e tamén para ter un libro físico que presentaron en algúns sitios. E aí empezou, como distía, peregrinaxe, mandei un montón de lugares. A todo o mundo parecía que lle gustaba, pero todo o mundo tiña tamén sempre algunha excusa, ou era demasiado longo, ou demasiado corto, ou xusto nese momento non entraba nas propostas que tiñas plantexadas na editorial, outra xente me decía que directamente era demasiado mudo, que... Entonces,
logo falaremos de que demasiado mudo.
Atopeime con bastantes inconvenientes nese sentido, empecé a traballar noutros proxectos alimenticios para sobrevivir, e quedou aí un pouco nun caixón, ata que, pois eso, casi máis de 2 anos despois, acordeime del e dixen, hostia, dediquei casi un ano da miña vida a traballar neste libro, xa está feito,
non pode quedar
aquí. E aparte que era como o meu primeiro proxecto no que me sentía identificado totalmente con a miña proposta gráfica, e volvín outra vez a mandar, e nada, topei a Manel.
O santiño da BD galega. Sí, señor.
E tendeme unha man en un... E bueno, gracias a él, aquí está Tatú físico.
Sí, sí, enriba da mesa. Porque témolo por aí, ¿eh?
Sí.
Témolo aí enriba da mesa. Bueno, e ademais publicas en Demo Editorial por partida doble. Uh-huh. Porque sale o Tatú e despois inclúes unha pequena historia nesa antoloxía uh-huh. do Licor Café que tamén se presentaba este pasado brao
sí.
No Viñates desde Atlántico, non? Ti que sortudo eres, eh?
Sí, a verdade é que a espera mereceu a pena, non? Porque pasou de ninguén quere este proxecto a de repente atopar a Demo Editorial e mal decirme, nos vamos a publicalo xa dentro de 2 meses, valo presentar no Viñetas desde Atlántico e vas a colaborar, se queres, noutro libro que está a punto de sair con 14 autores máis de Nova BD Galega, e vamos a presentar ali por todo alto e a tope.
Bueno, estabas aí, ¿eh?
Hombre, encantado.
Con un
subidón. Sí, sí.
Bueno, e que tal foi a experiencia de publicar con autores como Xulia Pisón, como Xulia Vicente, que xa ten un par de libros uh-huh. tamén no mercado, con Luis Jan, uh-huh. con Cristian Fojón, bueno, con un montón deles que son con Brais... que son maravillas, non? Dentro da igual que a ti, da uh-huh. do panorama da BD Galega.
Pois a verdad que unha maravilla, moitos deles xa, bueno, casi todos xa os coñecía, e penso que aí tamén Manel fixe un traballo increíble de recopilar, facer un exercicio, non? Un medio xeracional, de compilar un montón de autores, dar como a coñecer todos xuntos algo que está pasando uh-huh. neste momento.
De feito, este fin de semana pasado estivo no Graf en uh-huh. Madrid con esa uh-huh. recopilación de todos os fanzines, máis de 50 uh-huh. que estuveron ali expostos e que se venderon e que se deron a coñecer uh-huh. en Madrid. Toda unha iniciativa por parte de Manel uh-huh. que dende aquí agradecemos moitísimo. Eu sempre dixo mismo que como él desapareza, uf, imos pasalo mal, Santiago. Dende a BD Galega, porque senón... Bueno, digo eu que tal como eres, tal como te vexo, unha persona cheo danés de negro, moi rock and rolleiro, moi cheo de tatús, o licor café, esa historia que meteches aí nesa antoloxía, tiña que ser dese xeito, non? Así moi oscura, moi... ademais, ese tipo de dibuixo que te estí, moi underground, esa temática, que che vivo o pelo, o licor café.
Eh? Sí, a verdad que sí. Non é nada buscado de nunha maneira deliberada, senón pues, simplemente como son eu, ¿no? O que sale nesa, nese xeito, todas as propostas que me chegan intento levar más pois, o meu entorno, porque non que me atopo cómodo e que tampouco me plantexo por agora moverme de aí.
Todos os autores que interveñen no Licor Café, a todos lle coñecemos unha amplia trayectoria dentro do mundo do fanzineo, non? Eu a ti a verdade que non te teño como moi ubicado. Ti tamén ves ese camiño, percorreche esa trayectoria ata chegar ata o teu primeiro libro?
Sí, eu teño colaborado en numerosos fanzines, tanto en Vigo como en Pontevedra, en algúns no resto de España, pero sí que son unha persona un pouco máis inconstante, non sempre estou facendo cousas diversas e non só canalizo as miñas enerxías no mundo do cómic.
Sí, despois falaremos da diversificación que tes montado ao teu redor, que eso parece unha pasada. Pero bueno, que sí, que ves do fanzine, non?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Xa tes feito máis cousiñas a nivel gráfico. Bueno, chegamos o tatú. Esta historia da que vimos falar hoxe. Unha historia que graficamente está situada no underground, o feito de pertencer a unha banda punk, de convivir e facer gala da cultura da tatuaxe, forma parte da túa imaxe, como acabamos de, como vimos de decir, e irremediablemente te leva a emborcar todo iso na túa obra, vai cinguida unha cousa a outra?
Vai cinguida a min. Eu penso que para que algo teña certa potencia e credibilidade, o mellor é falar do que un coñece, non? Eu non podería ambientar unha historia, pois, o que sei, en Toulouse, en Francia, se nunca estiven alí, ou non sei como se comporta a xente dali, ou como viste, ou como respira, ou como se fala, ou como sirven os cafés nas cafeterías. Entón, o mellor é levar as cousas ao teu terreno, é a única maneira de darlle certa credibilidade.
Hostia, eres un autor moi honesto contigo mesmo, ¿eh? Porque eso atópase ben pouco, ¿eh? Nesta profesión en todas, non? Esa honestidade con un mesmo e dicir, bueno, imos contar do que sabemos e do que vivimos e do que respiramos ao redor, non? Así que parabéns por esa banda. Aínda que na parte gráfica vemos moi claro ese estilo underground, a historia está un pouco alonxada dos temas daquela época do underground, non? Esas inmersións en mundos combativos, atacando os principios da sociedade establecida, defendendo cousas como as drogas ou as comunas. Pola contra, o que contas é unha historia de amor, non? Sí, delirante, rebelde, pero unha historia de amor.
Sí, sí,
por que
é unha historia de amor.
Esa historia aí?
Pois, cando empecé con este proxecto, sí que estaba moi inmerso en revisar como arquetipos, ¿no? Intentando analizar un pouco os arquetipos dos contos clásicos, ¿no? Así que hai uns temas universais que suelen ser o amor ou o envelenamento, como neste caso aparece en Tatú. Entonces un pouco por aí veo a historia. Supoño que iso asociado a un mundo que xa tiña un pouco construído anteriormente de gráfica asociada ao mundo da música, do rock and roll, do punk, no que xa levaba tempo participando con cartéis para bandas nacionais, algunha internacional. Entonces penso que foi como algo que xurdiu nese momento e tamén penso que non ten ese mismo contexto social que teñen esa xente mellor dos anos 80 en España e nos anos 70 e 60 en Estados Unidos, porque tampouco a mí me tocou vivir esa xeración, ¿no?
Claro.
Entón,
claro,
sí que é unha estética que me gusta, pero isto é un outro punto.
Claro, porque iba a che comentar, ¿no? Que pasa que os temas que se trataban naquela época nos cómics undergrounds non é que sexan ideas pasadas de moda, pero son iguales de válidas hoxendía que naquela época. É dicir, sinteste identificado ou, como diste, agora xa é outra cousa e vivo noutro...
Hombre, cumple un... Non teñe un carácter tamén xa documental neste momento. Eu que penso que pola parte gráfica siguen teña a mesma pegada, a mesma potencia, ¿no? E bueno, pois os temas que trataron foron os do seu momento e agora tócanos a nós pois darlle unha segunda evolución, ¿no?
Que o underground xa non é tan underground, que agora xa é máis mainstream, non? Las
sí,
canles
bueno,
de distribución, e da que o debuxo, sí, o estilo SSS, xa é outra cousa.
E de feito, todos os autores dese momento que foron, ¿no?, como super revolucionarios, ahora son mainstream total, son autores de culto,
eles mesmos, ¿no?
Nas enciclopedias e son bellos, xa.
Sí, sí, eles mesmos din, agora xa o underground xa non existe, sí, agora sí, todo é mainstream, sí, ¿no? Así que se eles o din que foron os pais dese movimento tan revulsivo naquela época, pois pues mira, quen somos nos para dicir dicir o contrario. Quería incidir nunha cousa que dixeches antes, e era a revisión deses contos tradicionais, introducir elementos que están sempre presentes, como o emblenamento, que é un xeito moi recurrido, non, nas historias Blancanieves, que todas estas cosas, uh-huh, non, que se envenenan e tal. Lín nalgúnha parte que ti o da roca que pincha Blancanieves e que por, uh-huh, por eso que se bota a dormir durante centos de anos, ti lévalo a julla de tatuar.
Claro, sí.
Eso é chave no cómic, uh-huh, porque a partir de aí é onde se desenrola o nudo e o desenlace da historia, uh-huh, non? Contanos,
sí,
un pouco. Como
xa te comentaba, no, bueno, na historia, sen desvelar moito, sí, é unha historia de amor que se ve truncada de alguna maneira por un tatuaxe envenenado. Entón, como te dicía, en ese momento estaba un pouco estudiando os arquetipos clásicos dos contos e revisando pues, contos clásicos de Andersen ou xente deste estilo, e aparecía o tema do envenenamento como algo recurrente. E directamente tatú como unha versión moderna pues, do envenenamento da vela durmente.
Anda, aí estamos.
Sí, pasa, señor, que en vez de ser unha roca de fiar, é unha máquina de tatuar.
É unha agulla de, sí, de tatuar. Caramba, pois hai que botarlle así imaginación, botarlle unhas cuantas lidas para chegar a eso. Como son esos autores de cómic? Que complicado iso. Bueno, a historia, os protagonistas son seres antropomórficos. Uh-huh. É dicir, que máis gamberro non pode ser. Por qué personaxes antropomórficos? O protagonista é un cuello e a protagonista é unha jatiña. Uh-huh. Non? E aí xorde o amor.
Sí.
Por qué antropomórficos?
Pois penso que tamén... Bueno, primeiro, porque a mí me encantan os animais. Uh-huh. E penso que tamén é un pouco herencia pois destes pais do cómic underground que utilizaban moito o tema dos animais, no, humanizados ou antropomórficos, penso como intentando quitarlle un pouco de ferro a temas que eran moito máis controvertidos, no, como as drogas, por exemplo, Robert Crumb ten moitos animais deste tipo, e penso que a influencia ven un pouco de aí, e logo pois para min é moito máis agradable debuxar animais que persoas.
Sí.
Gústame bastante máis.
Aí podíamos afondar un poquinho máis, sí. Poderíamos sacar a Freud ou algo por aí, seguramente que algo atopábamos por aí.
Sí.
Caramba. Teño, sí, dime.
O tema do, por exemplo, o tema do ou logo a hora de decir os animais, no, que personaxe vai ser cada animal, ás veces é un pouco intuitivo e outras veces sí que está un pouco máis pensado, no. Por exemplo, o tema do coello, pensei que tiña gracia o utilizar como toda a iconografía asociada á boa sorte, no, que ten o coello, no, a xente que leva patiñas de coello colgadas,
sí,
no, que ten ese carácter como de azar, de boa fortuna, e ao mesmo tempo un animal que gráficamente ten moitas posibilidades. E aparte ten unha tradición tanto no tema dos dibuixos animados e do cómic.
Sí, é certo. E a jata, por qué? Porque é unha jata.
¿Eh?
A parte feminina.
Porque son moi bonitos.
Certo, aí coincidimos.
Sí.
Eres de cans ou de gatos?
Eu son de cans.
Sí, me cajo, pero non me dis que os gatos son bonitos.
Son bonitos, pero non gustan os cans tamén.
Eres de cans, penso máis de gatos.
Os gatos gustanme para miraros.
Amigo.
Os cans, bueno, para convivir con eles.
Ás veces rabuñan un pouco, pero teñen máis carácter. Bueno, teño que comentarche unha cousa. Todo o libro ten ese aspecto eso suburbial, uh-huh, moi punk, moi rock and rollero, motos, custom, aparecen tamén por aí, e sen embargo cando o coello atopa cajatiña que está nun parque, el vai nunha bicicleta. Ese é como un punto moi naif, non? Aí no medio, que pasa aí?
Claro.
Por que
vai nunha bicicleta?
Sí, a min desentonoume moitísimo, dixo eu, todo o cómico con este aspecto, non, con este debuxo blanco e negro, con esas masas de negro, con ese rollo, eso ropantolero, uh-huh, e o tipo aparece nunha bicicleta.
Claro, porque a bicicleta é un elemento que utilizo para que toda a transformación que se dá nos personaxes na historia, pois sexa máis radical, no, primeiro vai nunha bicicleta, logo vai nunha moto, primeiro vestido de unha determinada maneira, hai unha transformación, entonces hai un pouco que medir todos os elementos, non? Porque o simple feito de que un personaxe vaya nunha moto ou nunha bicicleta cambia a súa maneira de ser, non? De pistas diferentes de como pode ser a personalidade desa persona ou a súa situación ou como vive ou como se comporta, ¿no? Ou o que lle gusta.
Sí, señor, todo ten o seu porqué.
Claro.
Así que, queridos,
a veces o sabemos e outros non.
Queridas e queridos, se tedes o tatú, se non mercadeo, botadelle unha lida, despois outra, porque aparecen cousas, cada vez aparecen máis, así que é moi interesante dende este punto de vista. Bueno, e o punto importante deste cómic é que é mudo, totalmente, non ten textos. Menudos arrestos tamén, sí. Primeira obra longa, autor completo, e diste, bueno, pois non llevo a poñer ni unha sola palabra. Por que? Primeiro, porque mudo, e segundo, atopaches con moitos problemas a hora de crear, nese proceso de creación, de narración, pensaches en algún momento, por que tiven que facer o mudo? Porque non é doado.
Non é doado. Un pouco a orixe foi por un complexo meu.
Ah, sí?
Porque sí, nunca me sentí moi cómodo ca miña palabra escrita.
E nunca o diría, de verdade, escoitándote falar nunca diría iso.
Sí, non sei, supongo que unha paranoia miña. Pero sí, nunca me sentí moi cómodo. Cada vez, o sea, estuve superando xa iso, penso, ¿no? E igual algún día sí que pode chego a facer un cómic con bocadiños, un pouco máis literario. Pero nese momento non me sentía cómodo, escribín o guión e non atopaba maneira de que funcionara con palabras, entonces decidí prescindir delas. Tamén estaba lindo autores nese momento, que sei, como Tomás Soto, Jim Goodrin, que traballaban sen palabras, e pareceu interesante. O que pasa que o que se convertiu en principio en interesante logo convertirse en certos problemas a hora de ter que resolver pois puntos concretos da historia, no que ti cando escribes o guión escribes para adiante e logo dices, hostia, agora teño que resolverlos en palabras. Pero bueno, penso que sou bonito tamén do proxecto, que foi un reto personal, e penso que máis ou menos todos os problemas que tiven puiden solventalos con maior ou menor dificultad.
O próximo que fagas, se que fas outro cómic, vas facelo mudo outra vez ou desta
pois
volta dirás, bueno, voulle poñer algo de verbo grácil?
Pois non sei, xa te digo que eu non acostumo a planificar demasiado os meus movimentos artísticos, así que pois como veña, irá.
Bueno, pois eso parece tamén estupendo. Bueno, en canto a parte gráfica, plantexaches unhas composicións de páxina moi sinxelas, moi moi fácil, moi... Por que? Non, será tamén porque o dibuxo como é xa moi apijarrado, porque enches toda a viñeta de dibuxo con eses brancos e negros, tiñas que darlle un pouco de aire? Coméntanos.
Eu penso que unha, como te dicía, eu viña máis de traballar no mundo do cartelismo e da ilustración. Entonces, como todavía non me atopaba de todo cómodo, inda que sempre li moitos cómics e tal, non me atopaba de todo cómico, de todo cómodo coa lenguaxe de cómic, había moitas cousas que se me escapaban, decidín marcar como unhas cuadrículas para a posta en páxina que se foran pois repetindo e tamén dar unha como un rollo secuencial, non unha idea de serie, e que penso que máis ou menos poden resolver por aí gráficamente o asunto, sen complicarme demasiado.
Gustaronme moito as viñetas a toda a páxina, que tes unhas cuantas,
sí.
No tatú, Iso tamén é para romper a narración. A mí...
Claro, se te paras a observar, as viñetas, en función do tamaño, representan a relevancia dos acontecimentos da historia. De feito, a primeira vez que aparecen unhas flores, ¿no? Aí é a única páxina que non ten viñeta.
Sí, sí, é certo.
E logo, por exemplo, hai páxinas en negro na historia que marcan un espacio temporal e se van ampliando en función do tempo que pasa. E o mismo que pasa, por exemplo, as dobles páxinas que no libro están medidas en momentos clave, ¿no? Necesitan aí unha pausa especial e un espacio maior.
Menos mal que non viñas bregado da narración en cómic, ¿eh? Moi ben plantexado. E o branco e negro, que tes un dominio del, a min parece un exquisito, Como dominas o branco e negro, sinteste cómodo,
sí.
Máis que na cor.
Eu traballo tamén bastante en cor, sobre todo para cartelismo e así, pero o cómic sempre me gustou moito, o cómic en branco e negro.
Eso sí, que como esas masas de negro, esas tramas, sí, que utilizas tamén.
Sí, penso que no meu estilo funciona, e aparte un rollo como moi moi auténtico e sinxelo, pero a vez elegante.
Sí, sí, e aparte vai moi contigo, coa túa imaxe, coa teu estilo de vida, coa túa filosofía. Sí, señor, aí está. Sí, cales son os teus referentes en canto ao teu estilo gráfico?
Pois, eu penso que algúns son evidentes, ¿no? Xente do underground americano, como Robert Crumb, Gilbert Shelton, xente un pouco posterior como Dan Klaus ou Charles Burns, e logo xente un pouco máis actual como Thomas Ott, Jim Goodrin, tamén me encanta, Penso que por aí andan os tiros.
Nunca lle preguntei isto a un autor de cómic completo. En os guións, quen che gusta facendo guións? Que dicir, ostras, este tío fai unhas historias e desenvolve unhas tramas cojonudas, quería isto para min, para os meus cómics. Tes algunha referencia ou non? Isto pues, non é como máis difícil, non? Que a xente che diga...
Sí, é que eu non son nada de ter un favorito. Eu son de, non sei...
De coller.
Sí, de coller, e o mellor é de mezclar, non? Coller un pouco deste, un pouco deste, porque penso que a perfección é difícil de acadar, e tampouco penso que ninguén se merezca a perfección, entón prefiro non escoller.
Ten que ser tan aburrido, ser perfecto, sí. ¿Verdad? ¿Eh? Imaginas toda a vida sendo perfecto, nunca, por favor, non firmaría o eso. Así que tires máis de mezclar, non? De coller unha cousa ou outra e facelo teu. Sí, ¿no? A máis de autor de cómic, eres músico, diseñador gráfico, mesmo acabas de lanzar ou estás en vías de lanzar unha marca de roupa, a isto que se lle chama diversificar, non?
Sí, nunca da outra.
Contanos un pouco, esa marca de roupa que queres lanzar xa.
Sí, pois o tema da marca de roupa, bueno, chamase Culebra, e a idea é lanzar unha marca de roupa dun estilo independiente, no que traballamos con pezas vintas, que son o que lle damos, como por decir, unha segunda vida, non? Collemos unha prenda de roupa que xa ten un pasado, ten unha historia, xa pasou por outras mans, intentar darlle como pues, unha segunda oportunidade. O proxecto é xunto a miña irmá, Cecilia Paredes, e entonces customizamos a roupa, e partes que están pintadas a man, e logo temos outra línea de camisetas, un tema máis de como de merchandising, onde aplicamos ilustracións tanto miñas como súas, que tamén debuxa. Todo es intentar facer unha marca de roupa que funcionará a nivel online. Uh-huh. E o tema da música, pois levo dende os 13, 14 anos tocando en un montón de bandas. E penso que todo está moi moi ligado, tanto o tema da roupa como o cómic, como
a música,
todo un universo que me interesa, que está moi relacionado un co outro.
É o que dicías ti, colles dun lado, colles de outro, colles de tal, metes sí, na
coctelera. Tamén no tatúa moito de, pois, pues, como dicías ti, no moito de rock and roll, e cousas concretas, no, pois un local que aparece que tamén é clave na historia, que é o Pix, é unha versión de un mítico local de Nova York dos anos 70, o CBGB's, onde debutaron bandas como The Ramones, Blondie, New York Dolls.
Claro, entonces, baixan un chejo, xa me queda así como.
Claro, entonces penso que un punto de unión tamén para xente que lle gusta o cómic e xente que lle gusta a música. Penso que os lectores de cómics descubrirán cousas de música que mellor non conhecían e xente que mellor poda chegar o libro máis pola música, pois coñeza outras cousas do outro lado. Penso que ese punto é interesante tamén, no? Que é un punto aí de conexión de dous mundos que son parte de min.
Pois, Santiago, supoño que con todo o que acabamos de falar do cómic de Tatú, se a xente non está xa collendo a porta para sair a comprar un exemplar, non sei, que non teñen sangue nas veas, pero sí, supoño que sí. Así que, queridas e queridos, dende as Metrópoles Delirantes, facemos unha recomendación super especial e este Tatú de Santiago Paredes. De verdade, ides flipar para dar varias lecturas e para descubrir cousas interesantes e ben chulas, e ademais para ser o seu primeiro traballo. Olé, xapó, parabéns, Santiago. A ver se nos atopamos dentro de nada para falar de outras cousas, de outros proxectos, porque non te vexo a ti sentado o cu nun despacho durante 8 horas o días debuxando solamente.
Bueno, os debuxantes somos de ter o cu sentado moitas horas, pero...
No, pero a ti non te vexo así.
Tamén me gusta bailar, sí.
Rock and roll.
Sí.
Santiago, moitísimas grazas.
Moitísimas
grazas
a ti.
De verdade, parabéns polo teu currazo.
Gracias. Looking for a cheap guitar. Cheap guitar. Come out and play with your band.
echaron droga
delirante
en el Colacao.
Rematamos esta emisión que comenzaba cas novas da BD. O señor B anotou nos imprescindíveis a magnífica El ala rota de Altarriba e Quim, a segunda parte do díptico que percorre boa parte da historia do Estado español a través dos ollos dos pais de Altarriba. Falamos con Santiago Paredes, un autor novo que lle dá a moitos paus desde a BD ata a ensinanza e que vende publicar a súa primeira obra longa coa coruñesa Demo Editorial. Máis banda deseñada no Twitter en @metrópolesd e tamén en metrópolesdelirantes.com. E lembrade, querémolas libres, vivas e lendo banda deseñada.
Metrópoles Delirantes, a banda deseñada na radio.
To see.